Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike.
Pa naravno da ne treba da platimo, izleće se modesto kada nam sekretarica saopštava da po doktorovom nalogu ne treba da platimo današnju terapiju. Šutiram ga špicom cipele, pogađajući tačno u levi članak od čega skače u mestu. Besan je i očima me pita zašto se ponašam kao kučka. Sekretarica se jedva suzdržava da ne prasne u smeh i prati nas do vrata. Pošto ulazimo u lift, Modesto me obaveštava da će mu se, ako ne prestanem sa šutiranjem, pre ili kasnije automatski oteti pesnica, pa ću se probuditi na traumatološkom odeljenju. A on će onda doći do kreveta, uhvatiti me za ruku i reći, ne znam šta me je spopalo. Moraš da naučiš da se kontrolišeš, Mode, primećujem. Ja da naučim da se kontrolišem. Ponovi mojim cevanicama tu foru ako smeš. Žao mi je, nisam htela. Nije baš logično da nisi htela. Ili si šutnula ili nisi. Nisam htela da te šutnem tako snažno, ispravljam se kroz smeh. Lift stiže do prizemlja. Ti ne odmeravaš reči, Mode, nastavljam. Nemaš osjećaj za druge. Govoriš prvo što ti padne na pamet, ne obazirući se na to da li si nametljiv ili ne. Da li dovodiš ljude u neprijatnu situaciju, donosiš presude o životima drugih ljudi? Da li si svestan koliko si bio bezobrazan kada si rekao ono doktoru? Zar ti dalje imaš hrabrosti da ga nazivaš doktorom posle onoga što si videla? Odgovara on, zatvarajući za sobom vrata lifta. Portir, suonjav tip, dvojnik Čiča Ingrasije, proteže se bez ustezanja iz svoje sobice kako mu ne bi promakla ni jedna reč naše rasprave. Gledaj da ne koristiš ovaj nemili događaj kako bi diskreditovao terapiju, Mode. Pazi šta ti govorim. Upozoravam ga okrenuši se i gledam ga pravo u oči kako bih bila sigurna da sam mu pretnju tuvila u glavu. Nemili događaj, ma kakav nemili događaj, Vivi, on je potpuno zavisan od ludače koja ga vrti oko malog prsta porukom od tri reči, da li ti je to jasno ili ne. Ali ti, kada stekneš lepo mišljenje o nekome, ne menjaš ga čak ni kad se najstrašnije obruka. Tačno, ti to najbolje znaš. Pre nego što će mi odgovoriti, gleda u prazno kao kad pretura po svom skorašnjem pamćenju. Zašto? Kada sam se posljednji put obrukao pred tobom, mislila sam na dobro mišljenje. Aha, duhovito. Krećem ka izlazu. Vivi, molim te, nastavljam ode, koračajući za mnom, pokušajmo da logički posmatramo stvari. Da li misliš da treba da verujemo psihijatru koji ne ume da izađe na kraj sa ribom koja ga kinji tinejdžerskim porukama? Ako tako postaviš stvari, jasno je da bi trebalo da ti odgovorim sa ne. A zašto? Zar postoji drugi način da se postave stvari? Zar se stvari nisu tako odvijale? A šta vi hoćete, šta gledate? Posljednja rečenica bila je upućena portiru koji je zaista preterivao. Hajde idemo, kažem i odvodim ga pre nego što se situacija pogorša. Šetamo bez ikakvog cilja i nastavljamo da pričamo poput parova u krizi koji se prepoznaju u filmovima Woody Allena. Ona hoda malo brže dok on pokušava da saopšti šta ima, trudeći se da ide u korak sa njom, kao da je juri ne samo nogama već i argumentima. Ko zna da li je Woody Allen taj koji oponaša parove ili smo mi ti koji oponašamo njega? Malo pre sam te pitao da li postoji drugi način da se postave stvari, kaže Modesto. Da se postavi šta? Bože, kako mrzim da ponavljam stvari. Pitao sam te da li ti se čini da treba da imamo poverenja u onog emotivnog invalida, a ti si odgovorila ako tako postaviš stvari moram da odgovorim ne. Hoćeš li da prestaneš da trčiš? Usporavam. Ako ostavimo po strani činjenicu da bismo morali da razgovaramo o tvojoj prošlosti emotivnog invalida, ako je suditi po onome što si rekao u ordinaciji, ali ako ostavimo to po strani, pre nego što mu je stigla poruka, čini mi se da nije govorio gluposti, šta više. Sasvim je normalno da ubodeš jednu pametnu misao od 25 gluposti, Vivi. Kao i sa fotografijama. Svi smo napravili barem jednu lepu fotografiju u životu, ali nas to ne čini fotografima. Poenta je u građenju, a ne u povremenom ubadanju. Nije rekao ni jednu glupost. Ali je poverovao u izmišljotinu sadiste koja ume da ga vrti oko malog prsta. Poverovao je do te mere da se mumificirao. Ne znam da li si shvatila smisao predstave. Zaljubljen je, imao je trenutak slabosti. Govoriš o njemu kao da je prijatelj kod kog smo bili na večeri. On je naš psihijatar, Vivi, odnosno bio je, nadam se. Slušaj, meni zbog toga što se prepustio trenutku malodušnosti u našem prisustvu deluje samo iskrenije, autentično. Izložen je patnji kao i svi i cenim to što ne pokušava da sakrije svoja osjećanja kada pati. Modestu se pojavljuju brazde na čelu i škilji očima kao da ne uspeva da izoštri sliku. Ponekad mi se čini da veruješ u šarene laže. Mogla bih da mu odgovorim istom merom, ali ga radije zakucavam. A ja mislim da ti pokušavaš da diskredituješ Malavoltu kako bi me ubedio da prestanemo sa terapijom i ostavimo našu vezu u blatu u kom se sada nalazi. Ali zašto uvek moraš da me optužuješ da sam zlonameran? Jer su tvoje namere potpuno jasne. Pogledaj se samo, smeši ti se brk sve vreme, želiš da iskoristiš to što se dogodilo kako bi se oslobodio muke, to je sve. A mislim da si čak i izmislio svu tu lakrdiju, neku vrstu emotivnog savjetovališta u stilu znam kako se ponašaju takve ribe i poslušajte mene, nasedajte na tu priču, sve u nadi da ga spustiš u mojim očima. Radovao si se kao dete dok mu se rušio svet. Šta misliš? Da nije bilo očigledno? E pa žao mi je što ću te razočarati, ali nije ti pošlo za rukom. Okej, Vivi. Uzmimo da si u pravu. Naravno, nije tako, ali evo, uzmimo da jeste, da pretpostavimo. Uzmimo da sam taj plan imao sve vreme u glavi i da sam pokušao da ga primenim. Ali uz sve moje dijabolične namere, da li zaista tvrdiš da te prisustvovanje tom jadnom prizoru nije pomelo? Da imaš poverenja u njega sa istom sigurnošću koju si imala na početku? Malavolta je bio iskren, Mode, i veoma stručan. Sramota ga je i zabrinut je zbog toga kako se ponašao pred nama. Kada si otišao u kupatilo, rekao mi je da smatra da ne bi trebalo da nastavimo sa terapijom, barem ne odmah. Tako znači, sada zavisimo od njegovih odluka. Posle ovog uspešnog ispita psihičke ravnoteže, sad nas još drži u neizvesnosti. A kako to da me tek sada obaveštavaš o tom lepom programu? A ti nikako da se vratiš. Zašto si se zadržao toliko dugo u kupatilu? Molim? Pitala sam te zašto si se toliko dugo zadržao. Trebala mi je cigareta. Zar si pušio u kupatilu? Pored prozora? Kao neki klinac. Pa šta da radim? On ne dozvoljava da se puši kod njega u ordinaciji. Dobro. Slušaj, meni je stalo do terapije, tako da gledaj da ne razmišljaš previše o tome da je gotova, mislim. Ne, hteo bih ja da kažem, molim te, drago mi je što su ti tvoje ideje jasne, ali bih voleo da prestaneš da o svemu odlučuješ sama. Zar to što ja, za razliku od tebe, nemam više nimalo poverenja u tog nazovi doktora, nimalo nije važno? Ne pokušavaj da po svaku cenu budeš u pravu, Mode. Uvek tako radiš. Kad ne uspeš na jedan način, ti pokušavaš na drugi. Uvek imaš plan B. Ja ti ništa ne namećem, želim samo da nastavimo ono što smo započeli. E sad, jasno je da ću, ako se ponovi ono što se danas dogodilo, ja prva biti ta koja će reći da treba da ga se okanimo. Možda i verujem u šarene laže, kako si malo pre ljubazno primetio, ali nemam sindrom pokusnog kunića. A posle sam ja taj koji mora po svaku cenu da bude u pravu. Zašto, izvini? Pogledaj samo, uzela si sve ono što sam ja rekao, oduzela mu osnovu, kao i dobronamernost i pretvorila ga u gomilu praznih priča. Da li je moguće da uvek mora da bude po tvom? Zar je moguće da ja u ovom trenutku mislim da ti nešto smeraš? Tako znači, dakle ja čak imam i plan C. A na osnovu čega si izvela taj genijalni zaključak? Na osnovu toga što si previše spokojan. A je li? E pa izvini što me ne obuzima napad panike. Slušaj, sad je dosta. Hoćemo li imati seks danas ili ne? Molim? Šta je, nisi razumeo? Daj mi vremena da se osvestim. Krenula si iz daleka da bi stigla dotle. Nismo vodili ljubav nedelju dana. Dođavola, Vivi, a tako si dobro krenula. U kom smislu? Prvi put da si pomenula seks. Hajde, pozovi Stefana, nemamo mnogo vremena. Htela bih da budem kući u 9. Već učinjeno. Molim? Učinjeno. Već si prethodno rezervisao sobu. Prekjuče. Da li znaš da si pravo govno? I ja volim tebe.
Pa naravno da imam plan C. U životu je najvažnije biti oprezan. Znao sam da će Vivijana saosećati sa onim podanikom od Mala Volte. Prvo zato što voli da bude na strani potlačenih, a drugo zato što doktorov direktan prenos događaja jeste upravo prizor obrukanog muškarca kakav Vivijana voli da tumači u plemenitom ključu. Budući da svaka žena, čak i najveća rospija, smatra da su muškarci koji pate zbog ljubavi romantični. Tako da sam jedino mogao da igram na posljednju kartu i bacim se na plan C. Baš tako, iako bi ga trebalo nazvati plan A. Budući da mi je pao na pamet, čim sam uočio gitaru Martin D28 u Malavoltinom hodniku. Da je, nazovi, doktor isfrustrirani gitarista, shvatio sam na osnovu gomile blues diskova koji stoje poređani na polici u njegovoj kancelariji, ali pre svega na osnovu jedne rečite fotografije, izložene da je svi jasno vide, na kojoj drži električnu gitaru u patetičnoj pozi rock zvezde. Na toj fotografiji kao da se glupira, smeje se naime, kao da kaže, znajte da se samo šalim. Ali je jasno da je njegova namera da ga posmatrači shvate ozbiljno. Jer ono što treba da znate ako niste gitarista, jeste to da ako neko drži u stanu fotografiju, naročito ako je uramljena na kojoj drži gitaru, to jedino znači da hoće da ubedi druge, a naročito samog sebe, da jeste ili da je bio, što je manje obavezujuće, gitarista. A ako osoba pokazuje tu vrstu potrebe, druga stvar u koju možete da se opkladite uz sav novac koji imate kod sebe jeste da ne ume da svira gitaru. Ne pitajte me zašto, znajte samo da vam govorim istinu. Reći ću vam jedino da je gitara muzički instrument koji više od bilo kog drugog utiče na identitet onoga koji je svira, izazivajući nezadovoljstva i neprijatnosti koje, ako se ne reše, ostavljaju posljedice za čitav život. Ozbiljno vam govorim. Ako mi ne vjerujete, a poznajete kakvog gitaristu, najbolje rock ili jazz gitaristu, pitajte njega. Ljudi iz sveta muzike reći će vam da su i bubnjari skloni ovoj vrsti patologije. To je tačno, ali gitaristička isfrustriranost ima prikrivene pokazatelje i upravo je zbog toga podlija. Dok bubnjar koji je odlepio ne može ni delimično da vodi normalan život, stalno je napet kao električna žica. Ako priđete isfrustriranom bubnjaru, udarit će vas struja. Dakle, evo sažetog rezervnog plana koji osmišljavam po završetku ludačke terapije. Pravim se da moram u kupatilo kako bih ostao nasamo sa gitarom Martin. Uveravam se da sekretarica sa svog položaja ne vidi šta se događa u dnu hodnika. Naginjem se nad instrument, ali bih mogao da kažem i da se klanjam, budući da je reč o gitari D28. Spuštam ruke na žice, požudno, poput profesionalnih lopova, i počinjem nežno da povlačim žicu E, onu donju, a potom žicu H, utvrđujući, kako sam i očekivao, ali takva potvrdba uvek te prenerazi, hroničnu raštimovanost gitare. Gitarista nikada ne bi izložio raštimovanu gitaru, a kamoli jednu D28. Na samu pomisao da je negde u kući ostavio raštimovanu D28, izlažući se pri tom riziku da neki prolazni muzičar, čak i amater, to primeti, osetio bi neopisivu sramotu. I tada me napuštaju i posljednje sumnje, mada ih nisam ni imao. Kradem gitaru i zatvaram se sa njom u kupatilo gde je pažljivo štimujem. Problem je što se zadržavam u kupatilu malo duže, kako zbog toga što moram da postupam tiho, neophodnost koja po prirodi stvari usporava operaciju, tako i zbog toga jer me magareća raštimovanost žica, pored sramnog stanja u kom se nalaze, na nekoliko žica vide se čak znakovi početne faze rđanja, odoka bih rekao da ih mala volta nije zamenio barem 3 godine. Primorava na malo dužu terapiju. E, ovo je terapija, a neka bare kom smo malo pre prisustvovali. Po završetku operacije otvaram vrata, virim kako bih se uverio da me niko nije video, vraćam gitaru na mesto, koje sada kao da se osmehuje svetu. Možda je samo moj utisak, ali kada je gitara raštimovana, meni deluje zadovoljnije. I vraćam se unutra, uzdajući se u blagotvorno dejstvo koje će neobična sabotaža imati u bliskoj budućnosti.
U redu, rekla sam samoj sebi, sačekat ću nedelju dana pre nego što pozovem mala Voltu. Pozvaću ga u četvrtak zbog neke vrste sujeverja. Nadala sam se njegovom pozitivnom odgovoru. Posle kraće rasprave ubedila sam Modesta da pristane da se ne viđamo dotle, uverena kao što sam bila, a ja sam i dalje, da će nam nekoliko dana udaljenosti pomoći da razmislimo o svemu. Uostalom, moj predlog o strateškoj abstinenciji usledio je nakon 3 sata neprestanog seksa u Stefanovom B&B, a za ubeđivanje Modesta nema boljeg trenutka od toga. Osobu poput njega moraš da hvataš na iznemoglost, odnosno na zadovoljenost. Jedino što Modesto želi da radi posle vođenja ljubavi, ono zbog čega bi bio spreman da potpiše najsuroviju klauzulu, jeste da ga ostaviš na miru. Tako da je pokušao da nešto odgovori, ali posle nekoliko dobro obrazloženih insistiranja odgovorio je: ma eto ti taj zavet čednosti, samo nemoj više da me smaraš. A posle 2 minuta je uveliko spavao. Neverovatno kako su muškarci napravljeni po istom kalupu. Koliko su malobrojna, a pre svega jednostavna pravila po kojima funkcionišu. Muškarac je po meni svakako biće najbliže životinji. Jesti, piti, pariti se, spavati. Njihovo postojanje svodi se na ove 4 suštinske funkcije. A potom, između jedne i druge funkcije, nalazi se nedokučiva tajanstvenost. Možda se sa Modestom spremam da napišem priručnik za njegovu upotrebu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Marica Milčanović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta 3. programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.